мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята. В този час, уважаеми слушатели на Радио К2, започват моите разговори с наши политици по най-важните проблеми на нас, българските граждани и на нашия ден. Първият ми събеседник е Евгения Ангелова, народен представител от парламентарната група на политическа партия ГЕРБ, член на комисиите по бюджет и финанси и по европейските въпроси и контрол на европейските фондове. Здравейте, госпожо Ангелова.
Здравейте на вас и на вашите слушатели.
Какво важно днес в Народното събрание? Нали в Народното събрание ви намирам?
Точно така, аз съм в сградата на Народното събрание така? В момента.
Днес разбрахме,
преди малко бях в зала.
Съдебната система.
Да, точно така. Гледаме съдебната система. Вървят дебатите, гласуването също върви, вече е на приключване. Когато излизах, бяхме до параграф 60 и някой. Така че от общо 86, така че скоро би трябвало.
Скоро ще го приемете. Най-важните неща, които приехте днес?
Ами основно това, което е говорено и при първо четене, прекия избор на съдии от членовете на ВСС, разделението на колеги, така че прокурорите да не се налага да участват в кадруването на съдии. Накратко това е.
Това е, да. Така, вчера гръмна един корупционен скандал. Значи, освен че задържаха няколко души начело с шефа на автомобилната агенция, се разчу, че за него се е застъпвала председателката на сегашния парламент Цецка Цачева. Кажете ми, моля ви, какво знаете? А, да, и още нещо се разчу, че Георги Кадиев бил информирал премиера Бойко Борисов и оттам било тръгнало разкритието. Кажете вие какво знаете и какъв е случая?
Нямам аз такава информация. Искрено се съмнявам, госпожа Цачева, да има каквото и да било общо с това. Предвид ангажиментите и в Народното събрание като председател, тя е изключително натоварена. Но това е казус, по който компетентните органи би трябвало да се произнесат. Не съм запозната в детайли с случая. Предполагам и съм сигурна, че те ще се свършат работата, за да могат да излезнат резултати наяве.
Вашата парламентарна група няма ли да се запознае с този случай, защото все пак вие сте мандатоносители и това е един неприятен удар върху вашето управление?
Разбира се, без значение, че управлението е такова нещо, е неприятно за цялата държава.
Да.
Когато става ясно, че има, има възможност да са се случвали корупционни практики, сигурна съм, че в един момент, когато вече има повече информация, ще се запознаем и ние като народни представители.
Да. Добре, толкова по този корупционен скандал. Да отидем на стачката на лекарите. Това е другата тема, която ни вълнува всички, защото 20 и няколко години вече всички са недоволни от здравеопазването. И лекари, и медицински персонал, и пациенти, и всички. Сега стачкуват и протестират джипитата, личните лекари. Смятате ли, че ще се разрасне стачката? Каква е целта на тази стачка, наясно ли сте вие? Смятате ли, че ще могат да се удовлетворят техните искания? Техните искания са за по-нормални условия на работа и да се увеличат възможностите за по-добро лечение на пациентите. Вашето мнение?
Точно така. Те протестират в знак на несъгласие с провежданите реформи. Опасяват се, разбира се, като всеки нормален гражданин от проблеми в системата, която би могла да остане недофинансирана, пациентите да нямат избор къде да се лекуват и така нататък. В отговор на това обаче кабинета отпусна допълнителни пари за някои дейности. Анекса към рамковия договор не би трябвало да ощети лекарите. Цените и обемите са увеличени. Със сигурност парите за здраве, както и вие казахте, никога не са достатъчни. Това е един голям проблем, който го има не само в България. Но причините тук са комплексни. От една страна до някъде и нежелание за приемане на промените, които се случват. Това е човешка природа, нормално да има някакъв вид резистентност. Но от друга страна, това също е и знак. Самата стачка е знак, че системата има проблем.
Така.
И промяна е нужна. Точно за това се провеждат и тези реформи. И по-добре да провеждаме реформи, отколкото да чакаме хаоса да стане още по-голям.
Не, вие сте права, че по-добре реформи, отколкото хаос, но трябва да ви кажа, че и част от реформите, които предлага министър Петър Москов, общо взето безпокоят както нас пациентите, така и лекарите. Като се почне от пръстови отпечатък, да се свърши с начина на прием в болници, закриването на някои болници и прословутите направления. Сега, вие в момента като народен представител се лекувате в специализирана болница, но не може като пациент преди това да не сте установили какъв кошмар е взимането на направления. Кажете ми, моля ви, няма ли най-сетне някой министър, защото толкова години минаха, толкова министри се смениха, някой да реши проблема с направленията и останалите проблеми, за които вие казахте, недофинансирането на системата?
Точно така. Това е огромен проблем. Чукам на дърво. На мен не ми се е налагало да се лекувам от нещо по-сериозно и различно от настинка и стандартните грипове, които върлуват сега зимата. Да. Всеки един от нас иска да има доверие в лекарите, в тази професия, която е наистина много уважавана. За съжаление, проблема ми е не само с направленията, то е също и с лекарите, които заминават. Аз лично познавам моите ученици, с които сме учили заедно в гимназия и те след 2 години нулев прием, невъзможност да специализират след като завършиха медицина в България, се събраха багажа и заминаха.
Да.
Скоро им бях на гости в Германия. Те така са се установили, че тези хора няма да се върнат. Необходимо е наистина да направим така, че поне хайде, ако не можем да върнем тези, които вече са заминали, поне да предотвратим заминаването на сега завършващите.
Да. Не знам, тежък е проблема с медицинските кадри. Как ще се решава, не ми е ясно, но всички страдаме от него. Полицаите подкрепиха, един от синдикатите на полицаите подкрепи лекарите. Смятате ли, че има опасност да започна стачка и някой от полицейските синдикати?
Не смятам, че има такива условия към момента. Разбира се, те са солидарни, логично е. Едните и другите са ангажирани с опазването живота и здравето на гражданите. Така че логично е да има такава подкрепа.
Няма да сме с ДПС заради Пеевски. Това заяви премиерът Борисов преди няколко дни. А аз задавам пък въпроса, ако го няма Пеевски, това ли е единствената разделителна линия между ГЕРБ от дясното европейско семейство на ЕНП и ДПС от европейските либерали?
Не, категорично смятам, че това не е единствената разлика. Разбира се, към Пеевски се създаде едно по-особено отношение в обществото. Общественото мнение е важно в политиката. Точно поради тази причина не един и двама са си тръгвали от ГЕРБ в миналото. Но не мисля, че това е единствената разделителна линия. Все пак ние сме две различни партии, имаме си своите виждания, имаме си своя морал. А също в ГЕРБ членуват много мюсюлмани, което не знам доколко е удобно за ДПС.
Да. Преди по-миналата седмица излязахте с една много категорична декларация, в която поискахте премиера да отстрани кадрите на ДСБ и приятелите на Радан Кънев от всички постове в властта. Обаче някакси кротко и тихичко си седнахте по местата и всичко се разми, оттече под строгия поглед на лидера ви. Защо така се случва с вашата декларация? Защо се отказахте от нея? Или пък по-нататък отново ще призовете да се изчисти властта от кадри на ДСБ? Какво още ще се случва с този проблем? А вашите лидери, Бойко Борисов на партията и Цветан Цветанов на парламентарната група, казаха, че сте по-силни, по-единни след тази декларация. В какво се изразява това засилване ваше?
Определено парламентарната група на ГЕРБ е единна. Ние се стоим твърдо зад премиера Борисов. Тази тема за нас наистина е приключена на фона на всичко случващо се в Европа. Тя е доста маловажна. ГЕРБ има сключено коалиционно споразумение с реформаторския блок. То не е споразумение с ДСБ в частност. За нас тези министри са министри на реформаторски блок, без значение дали са от някоя фракция на реформаторския блок. Не е проблема, че има хора от ДСБ. Проблема е да се носи отговорността, особено ако хората са добри експерти, наистина разбират от нещата, които работят и ги правят така, както трябва. Но ние като мандатоносител, естествено, искаме да разполагаме с пълна информация за всяко на такова нещо.
Добре, ще настоявате ли това, което изразихте във вашата декларация от парламентарната група, да се състои или се отказвате вече?
Аз, доколкото знам, има разпоредени проверки за определени хора на различни длъжности, така че ще видим това какво ще покаже.
Да, да. И отиваме към един много болезнен въпрос. Вие сте член на Комисията по бюджет и финанси. Кажете ми, как ще се решават проблемите за финансирането на българските общини, които са пред пълна катастрофа? Хазната ще трябва да налее в тях очевидно успешно десетки милиони левове. По данни на Финансовото министерство, от 265 общини, 156 са приключили миналата година с дефицит. Общинският дълг като цяло расте рязко и в края на 2015 достигна 1 300 000 000, а според вашата колежка Дора Янкова 1 650 000 000. Какво ще се предприеме в тази тежка ситуация? Как ще се оправят тия общини? Изобщо вашите намерения спрямо финансите на общините?
Да, в тази връзка ние в зала вече гледахме закона за публичните финанси. Той предвижда създаване на механизъм за подкрепа на такива общини, които са финансово затруднени. Там е предвидена цялостна процедура за финансово оздравяване на общините. Там има дефинирани условия за определянето на съответни общини с такива затруднения, които ако отговарят на определени условия, те ще бъдат определени като финансово затруднени общини. Съответно, ще има и ред за откриване на процедура за такова финансово оздравяване. Максималният срок не се беше 3 години по тази процедура. Там са предвидени също изисквания към кметовете на такива общини, за да могат да осигурят публичност и прозрачност на различни действия, които предприемат при условията на такава процедура за финансово подпомагане.
Да. Дочу се, че финансовия министър еднолично ще решава на кого да се дават безлихвени кредити, на кого да се опрощават кредити. Вие съгласни ли сте това да се случи?
Предвидена е в закона възможност по предложение на министъра на финансите с акт на Министерския съвет обаче да бъде отпускана допълнителна целева субсидия на общините. Това е за погасяване на безлихвени заеми, при условие, че общината докаже, че наистина се опитва да се справи с проблема, работи по оздравителен план и е поела своята отговорност.
Не знам дали е нормално министъра сам да решава такива въпроси. Някак не ми се вижда в реда на демократичните норми и устои без вас, народните представители, да се взимат такива решения. Нали затова сме ви избрали, още взето вие да отговаряте за най-важните въпроси на държавата и да отговаряте пред нас вашите избиратели. Според мен това са въпроси, които трябва Народното събрание да ги решава.
Така, но трудно е за Народното събрание с всички неща, които минават през зала, за всяка една конкретна община да се разглежда точно как стоят нещата, каква е ситуацията, доколко е необходимо още повече, че едно министерство има много по-голям административен капацитет, отколкото нас като народни представители, за да може да прецени ситуацията и да приеме конкретните действия.
Около нас ври и кипи. Значи у нас са стачки и протести, навън тероризъм, бежанци, престъпност. Как успокоявате вашите избиратели, че сигурността им е гарантирана в нашата държава?
Аз съм народен представител от Хасково, ние сме пограничен район.
Така, там още по-трудно.
Там още по-трудно, така е хората, една част от тях наистина са притеснени, не знаят какво предстои, не знаят какво да очакват.
Така.
Споразумението, което беше сключено с Турция, е така един доста, според мен, добър опит да се намери някакъв приемлив вариант за решение на проблема. Най-важното в този случай тук е държавите членки на Европейския съюз да работят заедно. Защото ако всяка една от нас се опитва да се справи по-отделно, нещата няма да се получат.
Да.
Тук проблема е, даже няма да кажа европейски, тук проблема е глобален. Затова е нужно да се съсредоточим усилията в една точка и да работим методически малко по малко в тази посока, за да се случат наистина нещата. Разбира се, гаранция никъде и никой няма.
Така?
Много е трудно да кажа на който е да било от моите избиратели, че никога нищо тук при нас няма да се случи. Всеки на всяко едно място е застрашен. Аз лично съм свидетел на атентатите, които бяха срещу Световния търговски център в Нью-Йорк. И когато се случи това в Брюксел, наистина така дълбоко ме докосна и се представих и усетих през какво минават тези хора. Страшно е, много е притеснително, но е важно да бъде отсято реалната заплаха от хората, които наистина се нуждаят от помощ. Хората, които с деца на ръцете си са тръгнали и бягат от война.
Да. Вие бяхте в Съединените щати или в самия Ню Йорк, когато се случи това на 11 септември?
Аз бях в самия Ню Йорк, моят университет е на...
Така?
Около 700 метра от Световния търговски център.
Значи съвсем близо сте били?
Съвсем близо бях. Да, за щастие тук закъснях, иначе щях да бъда доста по-близко. Картината беше страшна. Наистина, представям си какво е било и в Брюксел преди няколко дни.
Да. Аз ви благодаря за вашето участие, за коментара, който направихте. Пожелавам ви успешен ден.
Благодаря ви и аз. Хубав ден.
Благодаря ви. И така, това беше Евгения Ангелова, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ.